galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa maalin sabtiya bisha juun waa 11 sanadka 2016 waxaan aad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi iyo maxamed colaad xasan.
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin iyo falanqayn ku saabsan aaskii feeryahankii caanka ahaa maxamed cali oo shalay ka dhacay gobolka kentaki dalka maraykanka.
xaqiiqatan maxamed cali kalaay waxa weeyaan waxaa la odhan karaa waa halyeey ka baxay dadka muslimiinta ee waddanka maraykanka iyo guud ahaan adduunkada. wuxuu ahaa nin lagu yaqaana mawaaqif ama muxuu ahaa arrin aad iyo aad u wanaagsan hadday noqon lahayd dagaalka fiidnaam iyo diidadii uu diiday.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha,
waraysi aanu la yeelanay safiirka soomaaliya ee kenya, iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada qodobadii warka caalamka ugu doorka roona. ururka al-shabaab ayaa sheegay inay qaarijiyeen laba ka tirsan maleeshiyadooda oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka kenya kadib markii lagu helay inay ku jireen basaasnimo sida lagu eedeeyey. labada nin oo kasoo kala jeeda magaalooyinka mombasa iyo eldoreed ayaa shalay lagu toogtay magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe. waxaa isla jilib shalay lagu toogtay nin kale oo soomaali ah oo isna lagu eedeeyey inuu basaas ahaa. tuulada buulafulaay ee gobolka bayna waxaa al-shabaab isla shalay ay ku toogteen 4 qof oo soomaali ah oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen basaasnimo iyaga oo u shaqaynayay hay-adda sirdoonka maraykanka kenya iyo soomaaliya. ehelada mid ka mid ah dadka lagu toogtay buula fulaay oo lagu magacaabo xasan diiriye cusmaan ayaa idaacadda v o a u sheegay inuusan lug ku lahayn waxyaabaha lagu soo eedeeyey oo uu macalin ka ahaa magaalada baar dheere ee gobolka gedo. ehelada ayaa sheegay in ninkaasi lalaaa tan iyo sanadkii 2014 kadibna dilkiisa ay ka warheleen shalay.
saraakiil u dhashay dalka afghanistan ayaa sheegay in mintidiin ka tirsan ururka isis ay dileen 6 ciidamada ammaanka ah oo ku jiro madaxii saldhigga booliiska ee degmada hasna mina. weerarka ayaa maanta waaberigii ka hor ka dhacay bariga afghanistan. weerarka oo ka dhacay gobolka nangarhaar oo xadlila dalka afghanistan ayaa waxa u dhaliyey dagaal saacada socday oo keenay dhimashada 15 iyo dhaawaca 7 ururka isis ka tirsan sida laga soo xigtay afhayeenka gobolka. xoojin xilli wanaagsan soo gaartay ayaa ciidanka afghanistan u fududaysay in kooxda isis ay ka itaal roonaadaan. sida uu v o a da u sheegay cataullah khojiyani oo ah afhayeenka gobolka, waxaa sidoo kale dhaawacmay ugu yaraan 6 booliiska ka tirsan. warbaahinta gudaha iyo dad deegaanka ayaase sheegay in ugu yaraan 11 ciidanka ammaanka la dhaawacay, iyadoo 6 ka mid a ay xaaladoodu aad u daran tahay.
laba qarax oo ka dhacay macbad ay leeyihiin shiicada oo ku yaala duleedka magaalada dimashiq ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 8 qof, 10 kalena way ku dhaawacmeen. warbaahinta afka dowladda ku hadasha ee syria ayaa sheegtay in qof isa soo miidaamiyey uu isku qarxiyey halka laga galo macbadkan oo ku yaala koonfurta caasimada dalkaasi ee dimashiq. qaraxaasi waxaa xigay qarax kale oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharciga dhismaha maxkamadda dastuuriga ee soomaaliya oo in muddaaba ay madaxda soomaalidu sheegeen in jiritaan la-aanteeda ay keentay in isqabqabsi dhinaca awooddii uu yimaado. faahfaahinta warkan waxaa muqdisho inooga soo diray wariyaha v o a da jacfar kukaay.
baarlamaanku waxa uu wacdo qaaday meelmarinta maxkamadda dastuuriga dalka oo ah jihada iskale maaraynta muranka ka dhexdhasha madaxda iyo golayaasha dowladda Soomaaliya. Muddo badan ayuu baarlamaanka hor yeelay, waxaana dhowr jeer dib loogu celiyay guddiga dastuurka golaha shacabka si uu u soo turxaan bixiyo. Dad badan ayaa rumaysan in maqnaanshaha maxkamadda dastuuriga uu cirka ku sii shareeray isqabqabsiga ka dhexeeya madaxda dalka oo aanay xilliyadii hore jirin meel ay khilaafkooda ula noqdaan oo go'aan cad ka gaarta. Waxaa fadhiga maanta xaadir ku ahaa 194 xildhibaan, waxaana haa ugu codeeyay 174 mudane, halka labada kalena ay diiday, sida ayuuna ansax ku noqday sida uu ku dhawaaqay guddoonka baarlamaanka. Waxaa kaloo maanta ay mudanayaashu cod u qaadeen codsi kaga yimid guddiga xuduudaha dalka, kaasoo ku aadanaa in loo kordhiyo xilliga ay xilkaasi haynayaan, iyagoo sida xildhibaanada qaar ay noo sheegeen cuskanaya qodobo dastuuriya. Sida xeerka dalku uu dhigayo, waxa ay ahayd in la dhiso guddiga xuduudaha ugu badnaan 60 casho kadib marka la meelmariyo xukuumadda dalka. Taasina ma dhicin, oo waxaa codka ogolaashaha uu baarlamaanku u qaaday guddigan bishii Juun ee sanadkii aanu ka soo gudubnay, waxaanay waqtigii loo asteeyay in ay dhaqangal noqdaan ay dib uga dhaceen muddo 2 sanadood ka badan. Xildhibaanadu markii ay ka doodeen, waxa ay cod u qaadeen muddo kordhintaasi ay dalbadeen guddiga xuduudaha qaranka, waxaana ogolaaday 184 mudane, mid keliyana waa uu ka aamusay. Sidaana waxaa guddiga ugu suurtagelaysa in muddadii horey uga khasaartay ay dib ka buuxsadaan. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa fadhiyadiisii ugu dambeeyay aad u dardargeliyay meelmarinta shuruuc horey in badan loo sheegay in ay dalka muhiim u yihiin, waxaana su'aalo la iska weydiinayaa sababta ansixinta shuruucdani ku soo beegtay xilli qiyaastii 70 maalmood oo keliya ay uga dhiman tahay muddada ay golaha ku kala dareeri lahaayeen. Baarlamaanka ayaa 6-dii bishan waxa uu codka ogolaashaha ah siiyey 2 sharci oo mudnaan gaara leh, kuwaasoo kala ahaa sharciga axsaabta iyo midka guddiga xuquuqul insaanka dalka. Jaafar Kuukay, VOA, Muqdisho.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo toosida kaga imaanaysa magaalada Washington. Madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR, Philip Grandi, ayaa sheegay in beesha caalamka ay ku guuldareysatay inay maalgelin ka sameyso Soomaaliya si fursad loo siiyo qaxootiga ku soo laabanaya waddanka. Waxa uu hadalay ka hadlayay kadib markii uu shalay booqasho ku tagay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Socdaalkan madaxa qaramada midoobay u qaabilsan laanteeda qaxootiga UNHCR uu ku tagay xeryaha qaxootiga Dhadhaab ayaa dulucdiisu waxa uu ku sheegay inay tahay dabagal uu ku sameynayo xaaladda dadka qaxootiga.
Because there's been a lot of debate recently about the future of this camp.
Dad badan ayaa ka taagnaa hanaanka dadka qaxootiga dib ugu noqon karaan gudaha dalka Soomaaliya. Haddaan dibu milicsado go'aamadii madaxweynaha dalkani Kenya iyo madaxweynaha Soomaaliya ay qaateen, kaasoo usbuuc ka hor ku yimid gudaha dalkani Kenya, socdaal ayaa waxa uu noqonayaa in dhammaantood isla garteen in dadka qaxootiga keliya lagu rari karo qaab waafaqsan sharciyada caalamka.
Arrangement that exists between Kenya, Somalia and UNHCR as a facilitation agency.
Mr. Philip ayaa wuxuu sidoo kale sheegay haddii bulshadu caalamku ay raali ka tahay in dadka qaxootiga dib loogu celiyo dalka Soomaaliya, Soomaaliya wax badan laga qabto.
The international community has not been very forthcoming in investing in Somalia and my stronger
bulshada caalamku ma isanahayn kuwa kaalmo ka geysanayay horumarka gudaha dalka Soomaaliya. Codsigeyga xoogga leh waxa weeyo in haddii aynu doonayno inaynu ku guuleysano dib u raridda dadka qaxootiga oo ah mid aynu dhammaanteen wada doonin, waa in aynu maalgelinaa gudaha dalka Soomaaliya si dadka qaxootiga dhiirranaan ay u helaan inay dib ugu noqdaan dalkoodii Soomaaliya. Ruqiya Cali Raaga waa guddoomiyaha xerada qaxootiga IFO oo la hadlaysa wufuddaasi heerka sare uu hogaaminaya Philip Gran ayaa sheegtay in nolosha dadka qaxootiga iminka ay ku nool yihiin ay tahay mid aanan loo dulqaadan karin.
Dad aad iyo aad markaba u rafaadsan baan ahayn. Hadda saxiixa lasoo saxiixay la yiri shirki hore ee 3-4-3 gees
mudane Ilyas Barashiil oo laga soo doortay deegaanka Faafi oo xarada qaxootiga Kaambicoos iyo Xagardheere ay ka tirsan tahay ayaa sheegay in go'aanka dowladda dalkani Kenya ay ku gaartay in dib qaxootiga u noqdaan oo halkiisi yaala balse lagu miisaami doono xuquuqul insaanka.
Waxay ahayd inay dowladda Kenya ay muujinaysay aniga qaybtayda waan qaatay waan daalay walaaba daalay diritsa lagu taga dadkan haliga raro dowladda Kenya walaageedan ma arihin dadkan intan qadaadka qabta ayaan qaxootiga halka ka raray laakiin waxay dhahday aniga waxaan rabaa inaan raro laakiin marka maanta waa la isku imaaday adduunka dhan ba ajendihii qaxootiga Soomaalida ku nool muxuu aha maanta arintoodii arin la hayo oo nin kastaba concern uu ka dhigtay nin kastaba uu ma arti miiska soo saaray noqotay
maxamed faarax shire VOA garisa
hadaba waxa wali arrimaha qaxootiga Kenya ayaynu ku jiraa waxa arrimaha qaxootiga xaaladooda ka wada hadlay dawladaha Soomaaliya iyo Kenya oo labadooda madaxweyne ee heshiis ka gaareen arrimihii lagaga wada hadlay kulamadaas ayaa wariyeena Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo waxay ka wareysatay dinjiraha Soomaaliya fadhiya Kenya Jamal Maxamed Xasan
waxyaalaha laga wada hadlay sida wariyeed ku qoran waxa kamid ah arrinta qaxootiga maalmahan miiriyaha iyo saxaafadda ku jirtay amniga ganacsiga socdaalka labada dal toddobadii iyo sideedii wada hadalladu waa socdeen aakhirkan wariyeedkan ka soo baxay sida muuqata oo ka kooban 12 qodob waxyaalo badan ayaa la isku fahmay saad la socoto arrimahan qaxootiga dowladda Kenya waxay sheegtay bishii shanaad in ay rabaan xiraan xerada qaxootiga dhadhaab marka arrintaas oo arrin Soomaaliya runtii aad xiiseynaysa u daneynaysa inay ogaato sababta keentay in la xiro maxaa loo xirayaa iyo sidii wax looga qaban lahaa wada hadalladu halkaas u badnaa xooggoodii aakhirkii waxa la isla gartay maadaama ay Soomaaliya rabto dadkeeda inuu soo noqdaan ana waa arrimaha dad Soomaaliya dad la'aan baa ka jirta dad badan ma u baahanahay annagu guud ahaan fikirahan waxba kama qabno laakiin waxaan rabnaa soo noqodka soo noqonayaan inuu noqdo mid nidaamsan oo dadka sharafta la ilaalinayo oo dadku iyagu meelaha tagayaan sheeganayaan oo la khasbeen oo la isqoor qabanayaan isxoogi
intaan qodobkaas ku jirno waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo iyadoo heshiiskaas ay jiray haddana tiro ka dhowr jir ayay Kenya arrintan ku soo celisay ah inay doonayso inay xariyaha qaxootiga xirto hada waxa la isweydiin karaa maxay heshiiskan cusub ee aad hadda aad gasheen oo aad ku heshiiseen oo ninkii hore lagu wada shaqeeyo maxay soo kordhinaysaa miyaanay haddana bari imaanayna Kenya marka la tiraado dadka aan laga wado
rutida Kenya wadankan iyaga iskala xeeladan qaxootiga wadankooda ku taal waxay barita oranayaan waxay maanta caa oranayaan warka ma hayn laakiin waxaan ku soconaa laba dowlad baanahay marka si laba dowlad oo hadal wixii aan ku heshiinay iyo waxaan soo qaadnay inaan dhaqan gelino heshiiskan wuxuu dhigayaa in qofkii la register gareeyo xeerada qaxootiga uu ka baxo meesha meel tago registration iyo nisaar soo qaada hay'adda Kenya qaxootiga qorto diyaarad la saaro gobolkii la geeyo ay ka yimaadeen waa process dheer dadka marka la celinay dad laakiin waxa jira ikhtiyaarkooda noqday kararki iska celiyay isguuray oo Soomaaliya ku noqday 100 kun oo qof ka badan dowladda Kenya miiriha iskula ma hadalo dad fariima isma farno haba dowlad baana dari soo walaala markii issue jiro waa sunnimaadna ka wada hadala waxay sheegayaan iyo waxay dadka miiriha ka sheegayaan iyo waxa soo raanaga nama qusays waxa noo qusays wixii aan officially soo dhaafsano officially aan ku heshiino ayaan kooda dhaqmeyna
waata marka inaan xerada November xereynay Kenya dhahayn I mean September xereynay dhahayn arinta inay ka laabtaan heshiiska ku jirta meesha laga saaray
anaga nagu ma oran xerada waqtigaas aan xereynaa waxaan noo sheegayna rabaa dadku inay noqdaan anaguna waxaan u sheegnaa heshiis inuu jiro dadkan aan jecelnahay heshiiskaas lagu celiyo hawshuna saa ku socoto lana boobsiyo cid rabta inay noqoto loo fududeeyo dad badan waxa jira dhowr kun oo qof oo Soomaaliyeed is qoray oo muddo sugay in la celiyo marka anaga nagu ma oran waqtigaas aan xereynaa heshiiskan aan wada gaarnayna kuma qornayn xero la xiro iyo waqti la xiro la xiray taas ayaa saldhig u ahayd xaalankooda hadlin
marka maxay ku idinku cabteen xerada dhibkay nabadgelyo ku qabaan tusaale ahaan maxay idinka sheegay
tusaale ahaan waxyaalihii hore loo sheegi jiray amniga in xeradaas ay mataqaanaa infiltration ama ay soo dhex galeen dad badan oo qallaasowdo shabaab iyo dadka amniga ama darada wada dadka inta badan qaxootiga ay yihiin masaakiin oo qaxooti oo soo qaxay oo dhibaato iyo shabaab u geystay intood badan xataa ka soo qaxeena way ogyihiin waxa soo dhan laakiin haddana waxay leeyihiin meelaha dad badan waa lagu dhex jira dad badan ayaa ku dhex jiro anagu ma rabno marka inaan kula muranno amaan maalinba isku qabsanno xeradan furnaata ma xirnaato waxaan rabnaa haddii xeradan la xiraayo dadkan baxay in si nidaamsan dadku baxaan aan dadkii baabuur inta lagu guro ama qorta la qabto aan saa mataqaana loo dhaqmin
waxyaaba dadku aada uga cabtaan waxaa ka mid ah duulmaadada marka ay ka yimaadaan Soomaaliya soo mara deegaanka Wajeer oo halka baaritaan badan lagu mariyo dadku waqti badan ku dhumaayada Soomaaliyana sidoo kale lagu soo baaro haddana Jomo Kenyatta oo Oslo Kenya uun ah waxyaabaad ka wada hadashay rimaasim ku jireen maxaas iska tiraadeen
labaan u kala qaadnay mustaqbalka fog iyo muddadan dhow hadda waxaan ku heshiinay in qof marka Wajeer soo mar oo Nairobi yimaado in diyaaradda Wajeer ka soo baxday in Nairobi imaaneysa ay noqoto diyaarad local flight waddanka dhexdiisa ka safreysa waana qofka immigration dambe iyo baaritaan dambe iyo su'aalo dambe aan ku noqon
taa isku afgaranay
dawaan ayaan la hawl gelinaya anaga waliba ka sii shaqaynayna oo hadda qorsheheeda bilownay in diyaaradii toos marka loo bilaabo dhawaan oo diyaaradda marka Soomaaliya ka timaado Nairobi toos iman karto Kenya toos iman karto waa meel dhexe lagu soo dejin karo
kaasi wuxuu ahaa danjiraha Soomaaliya ee fadhiya dalka Kenya Jamaal Maxamed Xasan waxa warramay wariyahayga Nairobi Maryan Maxamuud Maryan Qalanjo
Olivia Way ayaa naga dhageysanaysan. Wafdi uu hoggaaminayo wasiirka dawladda arrimaha dibadda ee Ethiopia, Rageza Kefalu, ayaa safar ku tagay magaalada Hargeysa. Waxaan ay wada hadallo la yeesheen masuuliyiinta Soomaaliland. Kulankaasi kadib ayaa waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland, Dr. Saad Cali Shire iyo wasiirka dawladda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Waxaan sheegay in waxyaabaha ay ka wada hadleen ay ku jirtay dhacdo dhawaan ka dhacday magaalada Gaashaamo ama deegaanka Gaashaamo ee xuduudka labada dhinac, halkaas oo qiyaastii dad 20 gaari ay ku dhinteen, dad badan oo kalena ay ku dhaawacmeen. Kadib markii ciidamo ka socday Ethiopia iyo dadka deegaanka oo isku horimaad ku dhexmaray halkaasii warbixinta waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Barqad Maxamuud Kaari
Waftigan oo horka ayay wasiir dawladda arrimaha dibadda dalka Ethiopia Rageza Kefalu isla markaana ay xubna ka ahaayeen wasiir dawladayaal iyo masuuliyiin kale oo ka socday dalkaasi ayaa shalay safar ku yimid magaalada Hargeysa Waftigan intee dalka joogeen waxay wada hadalay la yeesheen masuuliyiinta dawladda Soomaaliland waxaana maanta la kulmeen madaxweyne Ahmed Maxamed Siilaanyo markii kulankaasi dhamaaday ayaa waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire iyo wasiirka dawladda arrimaha dibadda Ethiopia Rageza Kefalu Dr. Saad Cali Shire oo ka hadlay waxyaabaha wada hadalkoodu salka ku hayay ayaa waxa hadaladiisi kamid ahaa
waxaan ku wada hadalay amuro badan way ka mid yihiin ganacsiga labada wadan ka dhaxeeya isticmaalka dekedda berbera iskaashiga sidii la saakashan lahaa dhinacyada nabadgelyada beeraha xoolaha wax soo saarka sidii la saakashan lahaa laftigeeda kaabayaasha sida wadooyinka waxaanu kaloo ka wada hadalay dhacdadii ka dhacday Gaashaamo axadii hore iyo jaamacad dubad iyo dhacdadii shalayto Beledweyne ka dhacday waxay aad iyo aad kalsooni noo siiyeen in la sameyn doono baaritaan dhameystiran in ciddii falka ku kacday ee ku xadgudubtay sharcigana la marin doono sharciga la marin doono
geesta kale Rageza Kefalu ayaa sheegay in sidoo kale ay wada hadallada ka mid ahaayeen kobcinta xidhiidhka dhaqaale ee labada dal isla markaana ay dawlad ahaan danaynayaan hirgelinta heshiis dhaqaale oo hore labada dal wada saxeexdeen taasoo ku sheegay in mid ka mid ah ujeedooyinka ay dalka u yimaadeen waxaanu xusay in wada hadalladaasi mid dhal ku dhamaadeen mar la weydiiyey dhacdadii ka dhacday deegaanka Gaashaamo ee xadka labada dal iyo sidoo kale deegaanka Beledweyne ee Soomaaliland halkaas oo isku horimaad ku dhaxmaray ciidamada ka socda dalka Ethiopia iyo dadka deegaankaasi isla markaana ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ku jawaabay
Iddii
dambi gasha waxaa la horkeenayaa oo lagu filinayaa sharciga waanu baadhi doonnaa waxa dhab ahaan ka jira arrintan aad weydiisay haddii ay jirto dhibaatadaasi cid geysatay oo ka dambeysay waxaa si dhaqso ah loo horkeeni doonaa sharciga dhacdada ka dhacday deegaanka Gaashaamo oo dhexmartay ciidamo isku dhaf ah oo ka socday dowladda federaalka Ethiopia iyo dowlad deegaanka Soomaalidaas ee isla dalka Ethiopia ayaa keentay dhimasho iyo dhaawac dhacdooyinka noocaas ah ayaa dadka deegaanku sheegeen inay tahay mid soo noqnoqotay Barqad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
galab wanaagsan markii la dhageystay dhamaantiinba Allahow naxariistay waxaa shalay lagu aasay magaalada Louisville ee gobolka Kentucky feeriyahankii weynaa ee Maxamed Cali oo toddobaad ka hor geeriyooday munaasabada janaasada iyo xus isugu jiray ayaa waxaa ka qayb galay kumanaan muslimiina oo dunida dacaladeeda ka kala yimid khamiistii iyo jimcihii si ay uga qayb galaan sagootinta feeriyahankaasi miisaanka culus ahaa ee Maxamed Cali mas'uuliyiinta ayaa ku xusuustay Allahow naxariistay Maxamed Cali inuu u bareeray qaadashada diinta Islaamka si geesinimo leh isagoo aanay cidna ku qasbin haddana difaacay waxa uu aaminsan yahay xilli ay adkayd hadaba saameynta Maxamed Cali iyo muslimiinta ayaa waxa warbixinta nooga diyaariyay wariyahanna Maxamed Cali Xasan
hadiiba uu jiro qof ay wada jeclaayeen dhammaan muslimiinta kala duwan haddii ay ahaan lahaayeen shiicada, sunniyiinta, salafka ama suufiyada, waxa uu ahaa Maxamed Cali, waxaana markhaati ka ah muslimiintii kala duwanaa ee salaadiisii janaasada isugu tegay Louisville, dalkan Mareykanka. Rawla Calooj waxa ay ka tirsan tahay golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka.
Because of him, I think we stood a little taller and we held our head a little higher, that he gave us pride in ourselves because he was such a strong advocate for.
Isaga dartii ayaan u maleynayaa inaannu isugu nimi. Waxaanu nageliyay qab maadaama uu ahaa qof awood badan oo dhammaanteen cod noo ahaa haddii aanu nahay muslimiinta Mareykanka.
Nadia Hassan sidoo kale waxay ka mid ahayd mujtamaaca muslimiinta Mareykanka ee aaska Maxamed Cali uga tagay gobolka California.
Muhammad Ali never shied away from identifying as a Muslim and he wore that identity on.
Muhammad Ali waligii kamuu gaban inuu ku faano muslimnimadiisa. Haybta uu ahaa ee muslim waxa uu ku watay garbaha. Aniga ahaana qab weyn ayuu i galiyay.
Maxamed Majid waa Sudan American. Imam ka ah mid ka mid ah masaajidda dalkan Mareykanka ku yaala.
We grew up with the beautiful name of Muhammad Ali. People used to say if somebody very assertive, he said, what do you think?
Waxaan la soo kornay buu yiri magaca quruxda badan ee Maxamed Cali. Aniga ahaan waxaan ku soo dhex koray buu yiri bulsho marka ay rabaan inay wax ka hubiyaan ku weydiinaya ma waxaad doonaysaa inaad noqoto Maxamed Cali. Macnaha weyn ayuu noogu fadhiyay buu yiri dhalinyaradii ku soo kortay Sudan xilligiisa. Umar Faizi waa feeryahan u dhashay dalka Masar oo ay siiqaaneen Maxamed Cali Kalaay.
A lot of people found out about Islam through Muhammad Ali. A lot of people were uneducated became.
Dad badan baa dirtii u bartay buu yiri Islaamka. Dad badan oo aan aqoon diinta Islaamka ayaa ku dayday oo bartay isaga dirtii buu yiri. Sanadihii 1960-maadkii ayuu Cali waxa uu guulo ka gaaray feerka isagoo markaa watay magaciisa dhalashada ee Cassius Clay. Waxa markaa uu xiriir la yeeshay Malcolm X oo ka soo jeeday muslimiinta madow ee Mareykanka. Una dagaalamayay xuquuqda dadka madow ee laga tirada badan yahay. Waa marka uu Maxamed Cali bedelay magaciisii oo uu qaatay diinta Islaamka. Imam Jawhari Cabdimalik waxa uu xilligaasi ka mid ahaa dhalinyaradii ku koraysay magaalada New York isagoo haystay diinta Masiixiga. Hadda waxa uu ka tirsan yahay imaamyada masaajidka Daarul Hijra ee gobolka Virginia, duleedka Washington.
It rocked our world that a young African-American boy in the midst of the civil rights movement could then embrace Malcolm X.
Imam Jawhari waxa uu leeyahay qaadashadiisii diinta Islaamka Maxamed Cali Kalaay iyo magacii uu bedelay ayaa gelgishay dunida oo dhan. Waayo buu yiri waxa adka in wiil yar oo ka soo jeeda Mareykanka madow iyadoo lagu guda jiro xilligii ay dadka madow xuquuqdooda halganka ugu jireen uu qaadan karay diinta Islaamka ama uu raaci karay Malcolm X iyo ururkiisii Nation of Islam, haddana uu inta banaankaysa soo taago uu arrintaasi ku dhawaaqo. Allaah u naxariistay waxyaabaha Maxamed Cali lagu xusuusta waxa ka mid ah inuu diiday dagaalkii Vietnam isagoo u cuskanayay in diinta Islaamka ay ahayd diin nabadeed, taasoo markii dambe keentay in laga xuyuubiyo horyaalnimadii feerka culus ee uu xilliga haystay. Sanadkii 1957 ayuu ka tegay ururkii Nation of Islam isagoo qaatay madhabta sunniga, markii dambena wuxuu noqday suufi. George Carr waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Howard ee magaaladan Washington.
Since the mid-2000s, his embrace of a particular type of Islam, Sufi Islam, has really been all about tolerance.
Ilaa iyo bartamihii 2000 buu yiri waxa uu ku dhaqmi jiray madhabta suufiyada oo runtii ahayd mid dulqaad u saaxiiba oo qofka uu xoogga saarayo saameynta diinta ee qalbigiisa. Shalay markii la aasay kadib ayaa waxaa isla magaalada uu ka soo jeedo ee Louisville ee gobolka Kentucky lagu qabtay xaflad xusa oo ay ka qayb galeen aktaro caan ka ah dalka Mareykanka, madaxweynihii hore ee Mareykanka iyo xubnaha qoyska Maxamed Cali Kalaay. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Clinton ayaa ku tilmaamay Maxamed Cali nin xura oo ku dhegganaa wixii uu aaminsanaa.
And his mind and heart to figure out at a fairly young age who he was, what he believed.
Waxa uu yiri waxaan u malaynayaa inuu go'aansaday isagoo yar inuu noloshiisa wax ka qoro. Waxaan u malaynayaa inuu go'aansaday inuu yeesho awood aan weligii lagu xayuubin karin. Waxa uu ahaa nin qalbigiisa iyo dhaqankiisa ay islahayeen. Wuxuu isagoo yar soo bandhigay buu yiri wixii uu aaminsanaa isagoon ka baqin cawaaqibka uga iman karay. Sidoo kale dadka xafladdaasi xuska ah ka hadlay waxaa ka mid ahaa majaajilistaha iyo aktarka caanka ee Mareykanka Billy Crystal, kaasoo ku tilmaamay Maxamed Cali 35 sannadood oo uu feerka joojiyey kadib inuu weli maanta dunida yahay horyaalka feerka culus.
Ali forced us to take a look at ourselves. This brash young man who thrilled us, angered us, confused, and challenged us ultimately became a silent messenger of peace.
Waxa uu yidhi Cali waxa uu nagu qasbay inaan dib u eegno waxa aan nahay. Wiilkii yaraa ee mararka qaar naga caraysiin jiray, naga hor imanayay, mararka qaarna naga yaabinayay, ayaa kama dambaystii noqday danjiraha aamusan ee nabadda. Kaasoo nabaray buu yidhi in noloshu ay ku wanaagsan tahay marka aad dhisto buundooyin dadka isku xira ee aadan kala dhex dhigin derbiyo kale xira. Allah u naxariiste, Maxamed Cali Kalaay shalay ayaa la dhigay luxudka gurigiisa dhabta ah. Laakiin dunida ayaa ku xusuusan doonta feerkii uu ku caanbaxay ee miisaanka culus iyo sidii uu ugu adkaa diinta Islaamka ee uu aaminsanaa isagoon eegayn cawaaqib kasta oo ay taasi ku keeni kartay.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Maxamed Culaad Xasan oo warbixintaasi inoo diyaariyey.
Haddaba Maxamed Cali muxuu ugu fadhiyey dadka muslimiinta ah ee dunida? Wariyaheena Saare Ciidla Nuur ayaa su'aashaas iyo kuwo kaleba weydiisay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota.
Xaqiiqatan Maxamed Cali Kalaay waxa weeyaan waxa la oran karaa waa ahliyey ka baxay dadka muslimiinta ah ee waddanka Maraykanka iyo guud ahaan adduunkaba. Wuxuu ahaa nin lagu yaqaano mawaaqif ama muxuu ahaa arrin aad iyo aad u wanaagsan hadday noqon lahayd dagaalka Vietnam iyo diidadii uu diiday. Haddii noqon lahayd markii intuu ku guuleystay muxuu ahaa waxa la yidhaahdo abaalgudka magaciisa Maxamed in lagu qoro dhulka meesha lagu soconayo oo uu diiday in lagu qoro oo uu yahay magaciisa meesha magaca keliya Hollywoodka derbiga ku qoran isagoo ixtiraamaya nabiga sallallahu calayhi wasallam. Marka mawaaqiftaas iyo kuwo kaloo lamid ayaa lagu xusuusanayaa. Marka geeridiisu waa meel loo wada socdo, waa la dhimanayaa. Meeshii uun cid wali ay aaday sibuu sii aaday, Ilaahay u naxariisto. Laakiin xaqiiqatan taariikhdu siyaabo fara badan oo kala duwan bay u xusu doontaa dadka muslimiinta ahna qof qiimo badan ku fadhiya oo ka baxay weeyaan.
Sheekh Cabdiraxmaan, muslim awood badan buu ahaa in la ixtiraamo oo dadkoo dhani maanta muhiimad uu lahaado gaal iyo islaam geeridiisu. Qayb intee leeg buu ka soo qaatay Maxamed Cali Kalaay inuu islaamnimadiisa quweeyo oo uu tuso dadka inuu yahay islaam?
Walaa walaalay, qayb xoog badan buu ka soo qaatay oo aad iyo aad muxuu ahaa xaqiiqatan taariikh aynu mar iloobaynin inuu qayb wey ka soo qaatayna mawaaqiftii hadda ama arrin hadda aan sheegayna iyo kuwo kale oo fara badan ayaa caddaynaya ama la garanayaa. Waxaa kaleeto ay muhim tahay qofku marka uu u dhasho waddan waa la ogyahay in marka qaarkood laga yaabo inuu waddanka uu minority ku noqon karo ama laga tiro badnaan karo. Laakiin haddana markuu soo istaago meel caalami ah isagoo waddankii xambaarsan, xataa waa la iloobayaa wixii lagu caynaya ama lagu ilo ama muxuu ahaa lagu durayay. Marka Maxamed Cali Kalaay isaga oo muslima, isaga oo marar fara badan dadka muslimiinta ah la cadaadinayo, isagoo marar fara badan muslimiinta ay yihiin dad laga tiro badan yahay, isagoo weliba isagu haddana ka soo jeeda dadkii la adoonsanayay, haddana mawaaqiftii uu qaatay iyo dadnimadii uu muujiyey, kartidii uu muujiyey inuusan khisaaradiisa iyo diintiisa la gabanin, inuusan umadnimadiisa la gabanin, macadaalika haddana inuu dadka wax badan la wadaagayo oo dadka kale ee ka diin duwan ama muxuu ahaa ka muxuu ahaa ay ku kala duwan yihiin caqiidada, inuu iyaga laftooda ixtiraamo, inuu iyaga laftooda qadariyo, inuu ka shaqeeyo wax la yidhaahdo wada noolaansho, inuu noqdo wax la yidhaahdo qof waddan iyo caalami ah, xataa Mareykan keliya ahayn, Ilaahay u naxariisto yani. Laakiin xaqiiqatan qiimo fara badan buu soo kordhiyey bulshada muslimka, bulshada aan muslimka ahayn iyo adduunkaba yani.
Markaad eegto xilligan ururadan muslimiinta magacooda huwan waxaa lagu cambaareeyaa inay dilayaan dad innocent ah oo aan waxba galabsan oo mashiciba ama rayda, marka inkastuu xanuunsanayay sanadihii ugu dambeeyey Maxamed Cali Kalaay, haddana ma ka hadlay oo wax la xusi karaa oo uu ka yidhi inaan diinta Islaamku ahayn diin dadka masaakiinta waxba galabsan laysa inaanay ahayn? Ma ka hadlay Maxamed Cali Kalaay?
Uu ka hadlay weliba si xaqiiqatan aad iyo aad u wanaagsan buu ayuu uga hadlay, oo inay diinta Islaamku tahay diin wada noolaansho, diin is-ixtiraam, diin is-qadarin, qofka diinta Islaamka rumaysan inuu u joogo inuu bini aadamka badbaadiyo, bini aadamka wax taro, uusan ahayn qof bini aadamka burburiya. Uu ka hadlay meelo fara badan baan isagoo weliba xanuunsan erya laga soo duubay oo sidaasoo kaleta ay ku tusinaysaa, oo weliba uu aad iyo aad inuu uga xun yahay falalkaas magaca diinta lagu geysanayo, inuu aad iyo aad uga xun yahay uu cabirayo yacni. Marka dad fara badan oo isaga la mid ah ayaa sidaasoo kale uga xun oo cabira ayaa aad u cabiray. Annaga waxaan doonaynaa, waxaan nahay dad muslimiina oo Maraykana, waxaan ognahay dadka muslimiinta ee Maraykan degan in laga tiro badan yahay. Waxaan kaloo ognahay marar fara badan inuu qalabka warbaahintu uu wax xun oo badan uu naga sheego, waxaan ognahay islaam nacayb fara badan dunida wasiga kusoo badanayo intaasoona iyadoo ay jirto haddana waxaan nahay muslimiin maraykana yacni marka inaan dadka aan islaamka annaga aan la wadaagno islaamka aan barno meelaha masaajidda ku yaalin inta badan waxaad ogtahay inay ku dhex yaaliin dad darisaho intoodoo aan muslimiin ahayn marka dadka dariska inaan ku marti qaadno masaajidka iyo waxaan qabanno iyo waxaan u taaganna iyo shaqadayada waa waxaan muddada samaynayna yacni kani waxaad uga sii duwanaa oo kaleeto jaamacaddan aan naga fogeen annaga meesha masaajidka ku yaalo oo la yidhaahdo muxuu aha Oxford College dad fara badan oo muxuu ahaa jaamacaddaas iyo affiliation ama ay taageerayaal yihiin ayaa waxay ku lahayn gobolka Minnesota shir ku lahaa marka iyaga laftooda codka ka yimid buu ahaa dadkaa kala duwan oo gobollada Mareykanka meelo kala duwan ka yimid iyo gobolka Minnesota inay masaajidka inta yimaadaan islaamka loo sharaxo kadibna waxaan dooranay inay masaajidka xilliga afurka ka hor noogu yimaadaan marka barnaamij aada u qurux badan dadaan ku qiyaasi karno boqol iyo dheeraad ayaa kasoo qeyb galay taqriiban waxaan kala hadlay marka islaamka iyo risaalada iyo diinta islaamka aan rumaysannahay waxay u taagan tahay
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota, oo qadka telefoonka ugu warramayey Saare Ciidlanuur.
Haatanna waa barnaamijkii hambalyadii heesaha. Ibraahim Xasan Tanduray iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haya. Hagaaga waa mar kale iyo barnaamijkeenii xiisaha lahaa
hambalyada iyo
heesaha
warqadda ugu horeysa Ibraahim haddii aan ka boob xaggeyga waxay naga soo gaartay lamaanaha kala ah waxay naga soo gaartay Aabe Cabdi Biixi hooyo Faadimo Axmed iyo Faisal Cabdi Biixi Fartuun Cabdi Biixi Fardoose Cabdi Biixi Farxiye Cabdi Biixi Maryan Shaakir canshuur iyo dhammaan reer cabdi biixi aabe ismaaciil shuuriye hooyo iido faadimo ismaaciil shuuriye khadiijo ismaaciil shuuriye ibraahim ismaaciil shuuriye maxamed ismaaciil shuuriye hibo sheekh maxamed nusteexa cali cabdi hibo cabdiqaadir dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan cabdifitaax cabdi biixi iyo saytuun ismaaciil shuuriye oo arooskooda uu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya isku waar ubad kheyr qaba kala hela aamiin ayaanu leenahay
dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray cabdinuur aadan madgaasi waxay yidhaahdeen imraan aadan ibraahim iyo aadan xasan nuur oo ku magaca dheer aadan kosto iyo waxay yidhaahdeen cabdulaahi ibraahim aadan cabdulaahi jabaan iyo cabdulaahi maxamed aadan axmed sheekh aadan xuseen iyo waxay yidhaahdeen maxamed nuur xuseen iyo rooble ibraahim daahir iyo daahir aadan cusmaan iyo dhoore yarow iyo waxay yidhaahdeen cabdinaasir aadan madgas caasho sheekh yuusuf iyo gaavan xasan taake iyo xaawo sheekh muxamed waxayna jecel yihiin inay taaniyad farxad leh ay gaarsiiyaan aabe salaad garaash iyo hooyo ronay ibraahim oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho waxaana ay leeyihiin ducada idinka la waayo wiilkaas waxaa leenahay soo barbaar oo noqo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca
haye ibraahim hadal aad u wacan iyo
waayahay
aan kaa helo
codkii macaanaa ee axmed moogel
ibn xarisi janaha ka waraabiya ibrahim haye iyo hadal macaan iyo qof walba waa raba
waayahay aan kaa helo mar uun
aye warqadan dhankayga aan soo qabtay waxay naga soo gaartay gudoomiye cabdiqadar gardaro ay leeyihiin in nabdoon maxamed bilkax siciid cabdulaahi ow cali iyo doctor maxamuud macalin iyo xukun diiriye xaraare iyo calas axmed cabdiraxmaan iyo leyle axmed kaar hodan cabdi harti iyo raage xaaji faarax yaxye iyo shaambi axmed nuur سعيد شابه يا جامع محمود معلن دات كاسو كلا جوغا مغالا دا جرعلا بالتاق يا بري سعد وحاي همبالي عروس ادريان محمد مختار إبراهيم يا مروة كامل معلن أحمد و عروس كود و كرد عاي بري سعد او كتر سندق مدى قلاد دي وحاي اللي هن سكوار و بتغير قبنا كالهلا آمين ايان لنا
آمين وحا نوباق يا آب محمد إيمان حبنا إيوهو يو عدر كاهن جامع إيوه وحيرا دينا أدير عبدالله إيمان حبنا إيو إفراح هارون إسماعيل إيو سيقادا إيو غدر محمد إيمان إيو حاسكيس إيو عروتو دي إيو سرايبان محمد إيمان إيو ويلكيس سوديس سرايبان إيو أحمد محمد إيمان إيو إقران محمد موليد وحا إيرا دينا دمان توت waxaanu joognaa Hargeysa iyo Barbara waxaana habli u dirayaan Xasan Xirsi Suudaan Xadi iyo Hodan Aadan Cabdullaahi Hayd oo isku meersada magaalada Hargeysa oo leeyihiin meerkeena Bashbash iyo Barwaaqo iyo Guur ayatin la inuu idin horsadayaan eebe ee ka tuugayna aamin ayaan leenahay
Ibraahin markana hees baan noo soo qabanayaa waxay leeyihiin jacayl dhig raacaan muddo soo dhiseyno dhanbaal la isku tabiyaan farxad kaaga dhigayo
Yeah.
هستي ديقراع عدد كمعان اي مرسل موسى ايو هودن عبد الرحمن
مركيا دي دورتال كوغسو دو دوادو بايكو إلميا مركيا دي دورتال
dhiigraac maa la keena anigu waxaan dhigay dhiigga isku darsanee
mise dhiiggaa jacaylka raacay.
Dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray Saleemaan Xoosh Cumar iyo waxay yihahdeen ay Wacays Rooble iyo Cege Rooble Cali iyo Khabiira Cabdi Cilmi, dhammaantood waxa ay joogaan magaalada Carta ee Jamhuuriyadda Jabuuti iyo Buulaburta gobolka Hiiraan, waxayna taaniyad ay gaarsiinayaan Royaale Ibraahim Cali iyo Zeynab Cabdi Cilmi oo gabadh ugu dhalatay Carta. Gabadhaasina waxaa loo bixiyey baxsan Rayaale, ducaduna waa xaggiina yidhaahdeen Falastiin iyo Daanduray. Waxaan leenahay baxsan Rayaale, Allaha ka dhigo tii soo barbaarta oo soo weynaata oo dadkeeda iyo dalkeeda anfacda.
Aamiin ayaanu leenahay. Warqaddan waxay naga soo gaartay Axmed Inshaar Cabdulle iyo Cabdijabaar Ibraahim Mirsal iyo Cabdiqadar Shariif Daahir, Cali Maxamed Kaahin,
iyo xubnaha jaaliyadda DDSI ee Djibouti oo ugu horeeyay yiraahdeen gudoomiyaha jaaliyadda Axmed Wali Cabdiraxmaan Raabi waxay hambalyo farxad leh hawada u marinayaan Cumar Xasan Nuur iyo Shamsa Faarax Umar oo gabadha ugu dhalatay dhaqtarka bay yiraahdeen Daaral Xanaan ee caasimadda Djibouti gabadhaasi waxaa loo bixiyay Faadumo Ducaduna waa xagga bahda VOA hambalyada iyo heesaha ayay leeyihiin soo barbaar ayaanu leenahay warqadan waxay naga soo gaartay Ibraahim Hooyo Muumina Maxamed Mursal iyo Abdi Cabdiraxmaan Xasan iyo Abdi Maxamuud Xasan iyo Faadumo Afkuul Ibraahim iyo Fawziya Afkuul Ibraahim iyo Fallis Afkuul Ibraahim iyo Canab Afkuul iyo Samsam Xuseen Ladan Maxamed Afkuul oo kala jooga Soomaaliya iyo Kanada waxay tahniyad dhalashada wada u marinayaan Professor Mahad Afkuul Ibraahim iyo Faadumo macalin wardheero oo wiil ugu dhashay waxay yiraahdeen magaalada Muqdisho wiilkaasi waxaa loo bixiyay Xasan Mahad Afkuul noqokii dalkiisa diintiisa anfaca aamiin ayaanu leenahay
waxaa noo baaqaya hooyo Luul Shire Maxamed iyo hooyo Sacadiyo Shire Maxamed iyo hooyo Aamino Cusmaan Ibraahim habar yar Xaawo Isaaq Aadan iyo waxay yiraahdeen Safiyo Cabdi Shire iyo Seegeeda iyo caruurtooda iyo Cabdulaahi Yuusuf Aadan iyo Cabdisalaan Yuusuf Aadan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda Xasan Yuusuf Aadan iyo Cabdiqadir Yuusuf Aadan iyo marwadiisa iyo waxay yiraahdeen Maxamed Saadiq Yuusuf Aadan iyo Axmed Yuusuf Aadan iyo Sharmaarki Yuusuf Aadan iyo Wari Axmed Nuur Xuseen Fantastic iyo waxay yiraahdeen Ayaan Yuusuf Aadan Alexan iyo Iglan Ibraahim Yuusuf iyo Yasmin Ibraahim Yuusuf Sabrina Ibraahim Yuusuf iyo Fartuun Cumar Maxamed Hana loo yaqaano iyo Nadiifo Maxamed Cabdiraxmaan iyo Kaaho Xuseen Cusmaan iyo Maryan Ibraahim iyo Ayaan Maxamed Xuriyo ugu dambeys tiraha ka tigana yiraahdeen Maxamed Daahir Ibraahim Yuusuf oo kala jooga Soomaaliya iyo dalalka dibadda ayaa waxay taaniyad u dirayaan Farxiye Cabdi Aadan iyo Seegada Ibraahim Yuusuf Aadan oo wiil ugu dhashay Beledweyne waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyay Salmaan Ibraahim ducadana idinka le waayo Salmaan Sookor ayaan ku leenahay oo soo weyn
markana kaalmihii sugantaa hadaanu jalecno Ibraahim Cumar Shoole heesiisi maxaa ka xusuustaa
Cumar Shoole heese badan u qaadaa dushayga xagana la dabaalo caashiqa ladnaan ku waara
marka een bal noo soo qabo mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo
dhegeystayaasheena Falastiin waxaan u soo qabanaynaa hees uu fanaanka Cumar Cabdulla Shoole mar hore qaaday halku dhigeeduna yahay soo jiirada baas
haye madalihii hoblada waa bari
iyo heestii soo jirada baas intaas hadaan ku dhaafno dhankii dhanbaalada hadaan ku noqono Falastiin
warqadan waxay naga soo gaartay Aabe Maxamuud Cismaan Lambe iyo hooyo Aweys Macalin Haaruun iyo hooyo Zahra Cismaan Maxamed iyo Maxamed Lambe iyo Ayub Lambe Axmed Lambe Asad Lambe Cabdishakuur Lambe Amir Lambe Cabdiraxmaan Lambe Saytuun Lambe Sahra Lambe waxay tahniyad dhalasho farxad la u dirayaan Saciid Lambe iyo Xafsa Barre Cumar oo wiil ugu dhashay Dubai wiilkaasi waxaa loo bixiyay Cabdixafiid Saciid Lambe waxay leeyihiin soo barbaar
waa tahay dhabaalkana wuxuu naga soo gaaray Cabdiqaadir Maxamuud Xasan iyo Raxma Maxamuud Xasan Nuuriye Maxamuud Xasan iyo hooyo Markabo Maxamed Nuur Sheekh iyo Khadiija Cabdi Cilmi waxay kala joogaan Minnesota Mareykanka iyo Wajeer Kenya waxayna jecel yihiin taaniyad inay gaarsiiyaan Axmed Maxamuud Xasan oo ku magac dheer Axmed Korondile iyo Fawziya Xasan Cali oo dhowaan ku aqalgalay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa lanahay arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo ubad geer qaba dhambaalkan Falastiin waxaa uu ku bilowday waxaan salaamaynaa dhammaan shaqaalaha VOA gaar ahaan qaybta hambalyada iyo heesaha waanu ka gudoonay waxaana haba yiraahdeen hooyo Dahabo Xuseen Cali iyo hooyo Luul Yuusuf Muude iyo Aabe Xasan Maxamed Iimaan iyo habaryar Xuseen Cali iyo habaryar waxay yiraahdeen Xaawo
حسين علي يو عبد الله عثمان عبد الفتاح حسن محمد فرحية عبد الله عثمان يو فاطمة حسن محمد يو عبد الرساق حاجي محمد فرحيو حسين كاهية يو قطرة محمد الشيخ موسى يو أدر وحير هذا عبد القادر علي سياد إدو حديو علي سياد يو حمدي حسن محمد دمانا وحا أي همبليو قارسينيان سينب محمد الشيخ موسى يو عبد الرساق حسن محمد وكو أغل قري إثيوبيا مقالدا أد سببا وحانا إليهن أروس كاسينا دو دعيسان أيان ربنا فلسطين هاي
وحانو لان هاي سكوار أبط غير قبنك لهلا آمين آمين حي إبراهيم
بنكي هساها ديان كون نغنو
إما أغيدا وحانا هاي أحدكو معيار إما أغيدا وحانا هاي
عدكي سرا دربي هستي
أيان دالة
سميرو إما أجيد وحناي أحدكم عيارو إما أجيد وحناي إلهي أسميرو وحن أروح بريد قلي أولي وتلمانيو أفقى اللي يدرير أبن ماركو عيا إفقنا وحانو صبحي أروس ما دفرانتو إيمان كيو كالقع القنا إسكو كين أماني سيدا إيرا قلبان قولو ليا يوم سيدا أبادان دليبان كبور فيوبو لاشي دايبان عيل دير كار كايو سيدا وبحلا بيري اندوكو فرحانو سيدا آية دينار افكاكو هيا هاي اديكونا قنصو اللي ديو داقو وقور فيوبو سيدا أولو لشي دايبان عيل دير كار كايو سيدا أبحلا بيري اندو كوكو فرحانو سيدا آي الدينا أفكا كوكو هيا أدي قنا قنصو اللي دهو أردا قوبو
استي ayaan dalad aleelaha dad badan waxaan filayaa in ay xusuusay dhinacii dambaalada hadii aan ku noqono waxa uu dambaalka naga soo gaaray Cabdiqadir Gardaro iyo Nabadon Maxamed Bilkax iyo waxa yiraahdeen Saciid Cabdullaahi oo Cali iyo Dr. Maxamuud Macalin iyo Xukun Diiriye Xaraare iyo Calas Ahmed Cabdiraxmaan iyo Leelo Ahmed Kar hodan Cabdi Hardi iyo Raage Haaji Faarax Yahiye iyo Shaambi Ahmed Nuur iyo Saciid Shaabe iyo Karar Maxamuud معلن دد كاسي دماتود وحي جوغان جراعلي بالتاق ايو بري سعادة وحينا هبلي ادريان محمد مختار إبراهيم ايو وحي رادين كامل معلن محمد الشيخ جامع قيري او عروسكود وكرنا عاي بري سعادة وحانا إليهين عروسكينا بهيدن كرسي اوبد غير غواه امن ايال لنهاي
ورغدن دنكيغا او غدن بيسن ابراهيم وحي نغ سو غارتي عبدي بيخي يا فاطمه احمد يا فيصل عبد بيخي فرتون عبد بيخي فردوس عبد بيخي فرحيا عبد بيخي مريان شاكر عنشور يا دمان رير عبد بيخي يو اسماعيل الشوريه يو هويه ايدا اي يراهدن يا فاطمه اسماعيل الشوريه قديجه اسماعيل الشوريه ابراهيم اسماعيل الشوريه محمد اسماعيل الشوريه هبه شيخ محمد يا نصيحه علي عبدي يا هبه عبد قادر دمان وحي هنبليو وديريان
عبدي فتاح عبدي بيحي يا سيتون اسماعيل شوري او كو اقل قلي دلك كينيا مقالة نيروبي اسكوار او بتغير قبك لها الايان لنا
وحان دقي استياشنا وصو قبرنا هستا هل كل قيد ويا هاي قروح ايو حمدير
هستا سي هايانا وقدم بيسا برنامج كيني هنبالي هذا ايو
هستا او اي سيو دا جريد وكو سوى جيدين ايام فلسطين احمد ايمان
اي ابراهيم حسن دان دوريت
taasi waxay u dambeysay barnaamijkii hambalida heesaha sidoo kale barnaamijkayga galabnimo inta aad ila raado todobaad fiidnimayno dib u kulmayno caawa waanigu maxamed abdi maxamed walaal xasan iyo dhamaan saaxiibada VOA idan la sidaas iyo awaysin wanaagsan ramadaan wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.